Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Raidījums Zināmais nezināmajā sāk savu ceļu pie jums, klausītāji. Raidījuma producente ir Paula Gulbinska un studijā pie mikrofona jūs sveic Mariona Baltkalne. Ik pa laikam mūsu raidījumā esam secinājuši un minējuši, ka mazā Latvija spēr savus lielos soļus kosmosā, radot kādas jaunas tehnoloģijas. Piemēram, degvielas sūkni kosmosa stacijai vai termoakustisku dzinēju elektrības ieguvēji tālās kosmosa misijās. Šodienas raidījumā mēs savā ziņā paturpināsim šo stāstu, skaidrojot, ka Latvijā notiks globāli nozīmīgu zinātnes datu apstrāde. Tas būs iespējams, izmantojot Latvijas superdatoru resursus, kurus turpmāk Eiropas kodolpētniecības centrs jeb CERN lietos zinātniskiem aprēķiniem. Ar ko īpaši Latvijas datori un kādiem pētījumiem tie būs noderīgi, to ar jomas pārzinātājiem tuvāk sapratīsim raidījuma otrajā daļā. Bet pirms tam ieskats kosmosa vēsturē, jeb ko ziņo teju pirms pusgadsimta izplatījumā palaistās zondes.
Zināmais nezināmajā.
Kosmiskie izpētes aparāti Voyager 1 un Voyager 2 jau ilgus gadus ir izgājuši ārpus Saules sistēmas. Aparātu signāli ik pa laikam parādās un atkal pazūd. Nesen Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas jeb NASA pētnieki saņēmuši jaunu signālu no Voyager 1, kas atrodas aptuveni 24 miljārdu kilometru attālumā no Zemes. Par šīm kosmiskajām zondēm, to misiju un stāvokli starpzvaigžņu telpā mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne iztaujāja Latvijas astronomijas biedrības projektu vadītāju Mārtiņu Gillu.
Kosmiskie izpētes aparāti Voyager 1 un Voyager 2 tika palaisti izplatījumā 1977. Gadā ar domu izpētīt tālākās Saules sistēmas planētas Saturnu un Jupiteru. Toreiz paredzēja, ka kosmiskās zondes uzturēsies izplatījumā līdz 1981. Gadam, taču vēl šodien tās atrodas kosmosā un, kā vēlāk teiks mans sarunu biedrs, datorzinātņu speciālists un Latvijas astronomijas biedrības projektu vadītājs Mārtiņš Gils, tad zondēm prognozē vēl vairākus tūkstošus gadu ilgu eksistenci starp zvaigžņu telpā. Bet vispirms īss ieskats Voyager vēsturē, un par to stāsta Mārtiņš Gils.
Tas galvenais, interesantais galamērķis bija tāds, ka pašā sākumā bija paziņots, ka abi divi aparāti lidos un apmeklēs Jupiteru, un pēc tam aizlidos uz Saturnu, bet jau tās misijas plānotāji bija tā klusītēm nolēmuši, ka būs arī tālāki galamērķi. Nākamais galamērķis kosmiskajam aparātam Voyager 2 bija Urāns, un vēl tālāk 80. Gadu beigās tas bija Neptūns. Tomēr, sākotnēji tie plāni nebija izpausti, jo nebija īsts pārliecības, ka tas viss strādās, jo faktiski te mēs runājam par to, ka tā ir 70. Gadu tehnoloģija, tā laika datori, signālu apstrādes iekārtas, attēlu apstrādes iekārtas, kas tiek sūtītas kosmosā, un bija jau skaidrs, ka tam lidojumam ir jābūt vismaz 10 gadus ilgam. Tagad ir pagājuši jau 46 gadi, abi aparāti joprojām ir dzīvi. Protams, viņi ļoti, ļoti tādā saudzīgā režīmā strādā ar tikai daļu no iekārtām, kas ir aktīvas un sazinās reiz dažos mēnešos faktiski ar Zemi.
Bet tad, pateicoties šiem abiem aparātiem, mēs visu šo 46 gadu laikā esam ieguvuši krietni daudz informācijas, saprot, par Jupiteru, par Saturnu, Urānu.
No zinātniskā viedokļa abi divi Voyageri sniedz daudzus mums tādas jaunas atklājumus un priekšstats par to, kas notiek pie Jupitera, kas notiek pie Saturna, kāda ir Saturna gredzeni, cik viņi reāli ir biezi, no kā sastāv, un savukārt tādas tālākās planētas Urāns un Neptūns faktiski bija apmeklēts pirmo reizi, un neviens cits aparāts iepriekš tās nebija redzējis. Es pats atceros skolas gados, bija tāda ziņa, ka faktiski tajā laikā tie bija vēl pēdējie padomju laiki, īpaši daudz ziņas nebija pieejams, bet, protams, tā ziņa, ka Voyagers ir apmeklējis Urānu, tā atnāca, tad bija skaidrs kaut kas jauns un unikāls, un pēc tam tālāk jau dažus gadus vēlāk jau sasniedz arī Neptūnu, un faktiski tie ir vienīgie klātienes foto uzņēmumi, kas mums ir no šīm planētām. Pārējā attēli ir iegūti šobrīd no dažādiem teleskopiem no Zemes orbītas, no pašas Zemes.
Bet pirms aptuveni 10 gadiem izskanēja ziņa, ka Voyager 1 ir izlidojis ārā no Saules sistēmas. Jo es saprotu, visus tos aparātus, ko cilvēks uzkonstruē, palaiž izplatījumā, kaut kā var arī regulēt un vadīt. Kas notika ar Voyageriem, ka viņi turpināja darboties, bet aizceļoja paši, tā teikt, uz savu galvu tālāk?
Jā, tiem Voyageriem ir tā, ka viņi kustās ar diezgan lielu un stabilu ātrumu.
Kāds tas ir?
Tas ātrums ir aptuveni 60 tūkstoši kilometru stundā, jeb šo vienā sekundē tas būtu attālums, līdzīgi kā, piemēram, šeit no radio mājas līdz ķekavai. Tas ir vienā sekundē, un tad mēs tā varam iedomāties, ātrums diezgan liels, bet kosmiskos mērogos no otras puses atkal varbūt tas nemaz var nešķist pārāk milzu ātrums. Tomēr pamazām pa šiem gadiem ir sakrājies tas, ka šie abi aparāti attālinās no Saules, un tiem aparātiem, kas atrodas attālumā apmēram no 30 līdz 40 astronomisko vienību attālumā no Zemes, viena astronomiskā vienība tas ir attālums starp Sauli un Zemi. Tik secināts, ka nu jau viss Saules sistēmas tā klātbūtne īsti vairs nav jūtama. Saules tiešā ietekme arī samazinās, jo mums jāsaprot, ka ap Sauli veidojas tāds tā kā burbulis. Saule izstaro ne tikai gaismu, bet arī dažādu starojumu. Ir plazmas formā, ir joni, ir tā saucamais Saules vējš, tur ir dažādi lādēti daļiņu maisījums, bet jo tālāk mēs esam no Saules, jo šī Saules vējas spiediens samazinās, un ap šo attālumu virs 30 astronomiskām vienībām abi divi Voyageri pārgāja tā saucamajā starpzvaigžņu misijas posmā. Šiem aparātiem attālināti arī pārprogrammēja datoru tādā veidā, lai tie vairs nemēģina slēgt iekšā fotokameru, jo tā bija gan novecojis, gan arī patērēt pārāk daudz elektrības. Un galvenais akcents bija mērīt starpzvaigžņu, jeb tās attiecīgās vides, dažādu lādēto daļiņu intensitāti, elektromagnētisko lauku, dažādus citus parametrus, kas tur ir. Un sasniedzot attālumu, kas ir jau virs 80 astronomiskajām vienībām, tika oficiāli pasludināts, ka šie aparāti ir iegājuši tā saucamajā starpzvaigžņu vidē un vairs neatrodas tiešā Saules tādā iedarbībā. Ir tāda jēdziena kā heliosfēra, tas ir tas tāds nosacītais burbulis ap Sauli, un šobrīd aparāti jau var uztvert to starojumu lēdētās daļiņas, kas nāk no starpzvaigžņu vidas.
Bet kas tad notika pirms pāris mēnešiem, vai NASA centrā sāka saņemt signālus nelielus, kuri bija zuduši vairāk kā 10 gadus?
Tik traki nav, bet es teiktu tā, ka varbūt katrs individuālais notikums varbūt netik daudz ir apspriešanas vērts, bet ir jāskatās kopumā. Tā misija ir diezgan labi konstruēta tādā veidā, ka ik pa brīdim ir kādas ķibeles ar tiem aparātiem. Vai nu iznāk tā, ka mēs neuztveram to signālu, kā vajag, ir kādi traucējumi. Nevienmēr arī Zeme atrodas izdevīgā konfigurācijā, jo tur jāņem vērā Zeme, Saule un tas aparāts. Un arī pašiem aparātiem tā orientācija pret Zemi, nu, lai tā būtu tā lielā antena vērsta Zemes virzienā, mazliet novirzās. Un tad ir aparātos iekšā datorsistēmās iestrādāti dažādi kalibrēšanas algoritmi, bet tie algoritmi ir tādi diezgan lēni, tādā ziņā, ka aparāts var gaidīt pāris mēnešus, un tad, ja viņš jūt, ka neko nav no Zemes dzirdējis, šim aparātam vēl ir kādi elektriskie spēki, un starp citu arī mazliet degviela ir, niecīgos daudzumos saglabājusies, tad šis aparāts mēģina orientēties pēc zvaigznēm un nokalibrēt savu antenu Zemes virzienā un sūta kādus signālus. Zemei ir jāuztver šie signāli, un tad ir jāsūta kāda atbildes reakcija. Tomēr te ir vēl tāda interesanta lieta. Aparāti atrodas tik tālu, ka šis radio signāls vienā virzienā ceļo 22 stundas. Tas nozīmē tas, ko mēs šobrīd pieņemsim nosūtīt uz aparātu, nu, viņš saņemt faktiski nākamajā diennaktī. Tā kā tas attālums ir diezgan liels, un jāsaprot, ka tur nekāds dialogs nav iespējams. Tur vairāk ir paļaušanās uz to, ka noteiktos brīžos aparāti par sevi kaut ko ziņo, sūta telemetrijas datus, kā pašam aparātam klājas, ko šis aparāts ir nomērījis. Informācija tiek saglabāta gan tādā magnētiskajā lentē, jo tur tiek izmantota atmiņas pierakstīšana uz magnētiskās lentes, kas starp citu vēl strādā. Un tad tā labā pēdējā ziņa ir vienkārši tāda, ka abi aparāti ir pie veselības. Vienkārši katram ir savas ķibeles, bet spēj gan veikt mērījumus, gan arī nosūtīt datus uz Zemi.
Informācijas avotos var lasīt, ka enerģija pietiks vismaz līdz 2025. gadam. Tas pirms tiem 10 gadiem tika aptuveni prognozēts. Un tad man jautājums, kā visus šos 46 gadus, no kurienes tā enerģija rodas, tā degviela?
Tur ir divi veidi lietas jāizšķir. Viena ir tā, ka ir degviela, lai orientētu aparātu ar, nu, tā teikt, tīri, lai grozītu pašu aparātu un varbūt iedot kādu impulsu. Šobrīd impulsu papildus došana nav nepieciešama, tad ir runa par orientēšanu. Un otrs ir elektrības ieguve, kas darbina visu, gan datorsistēmu, gan arī raidītāju uztvērēju. Tur ir radioizotopu termoelektriskais ģenerators. Šajos kosmiskajos aparātos ir neliels daudzums plutonija, kas attiecīgi apstaro īpašas virsmas, radot uz tādu termoelektriskā principa bāzes nelielu strāvas daudzumu. Sākotnējā jauda, ja nemaldos, bija aptuveni 400 vati, šobrīd tā ir stipri nokritusies, un nu, to var salīdzināt gala rezultātā tās antenas raidīto jaudu, kas būtu ekvivalenta tādai nelielai leduskapju spuldzītei. Tā kā tiešām tā jauda nav pārāk liela, kas tiek raidīta, bet uz Zemes ir izveidots tieši 80. gada sākumā tā saucamais dziļā kosmosa tīkls, Deep Space Network, antena tīkls, kas spēj sazināties ar gan Voyager, gan citiem kosmiskiem aparātiem, kas dodas tālās misijās. Tās ir antenas Amerikas Savienotās valstīs, Spānijā un Austrālijā. Tādā veidā, lai Zemē rotējot visi 24 stundas, ir iespējams pārņemt stafeti un uztvert šo signālu.
Jāpiebilst, ka abās kosmiskajās zondēs atrodas diskā ierakstīti vēstījumi par Zemes iedzīvotājiem. Teikumi vairākās pasaules valodās, dabas skaņas un mūzika, sākot ar Mocartu un beidzot ar Čaku Beriju. Līdz šim nav ziņu, ka kādas citas saprātīgas būtnes kosmosā šo informāciju būtu saņēmušas un reaģējušas uz to, bet viss vēl ir priekšā, jo šie senie izpētes aparāti vēl ilgi var uzturēties miljardiem kilometru attālumā no Zemes. Par to turpina Mārtiņš Gils.
Prognoze ir tāda, ka Voyager 1 pēc 40 tūkstošu gadiem pietuvosies zvaigznei Gliese 445, tāds tehnisks numurs, bet ir tāda viena zvaigzne, savukārt Voyager 2 pēc 296 tūkstošiem gadu būs relatīvi netālu no Sirius, bet tas relatīvi netālu, tas ir arī diezgan vēl patālu. Nu, tas ir tāds.
Mēs runājam par miljoniem, miljardiem kilometru.
Jā, tie ir stipri liela attāli, tie ir jau gaismas gadi, tā varētu teikt.
Bet, ja pēc tam sākotnējām aplēsēm tā enerģija tikai līdz nākamajam gadam pietiks, un jūs minējāt, tur vairākus tūkstošus gadu.
Domāju, ka saziņa ar aparātiem pārtrauks, bet, ja mēs runājam par šo disku un vēstījumu, iespējamām citām civilizācijām, tad aprāti turpinās lidot. Jā. Tas disks ir ierakstīts analogā formā, tur elektrība nav nepieciešama. Tā ir faktiski vecā formāta skaņu plate, tikai izgatavot īpašā veidā.
Kas vēl vairākus tūkstošus gadu kaut kur peldēs izplatījumā.
Jā, tieši tā.
Par zondēm Voyager, to līdzinējiem panākumiem dodoties visumā un jauniem signāliem stāstīja Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils, ar kuru sarunājās Zane Lāce Baltalksne. Un tas noteikti ir Latvijas panākums, zinot, ka Latvijas superdatori tiks izmantoti Eiropas kodolpētniecības centrā. Kā un kāpēc? Par to pēc brīža raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Apjomīgajiem kodolizpētes projektiem Eiropas kodolpētniecības centrā CERN Šveicē nepieciešamas spējīgas iekārtas, un izrādās tās var atrasties arī krietni tālu no Šveices, tepat Latvijā. Sākot ar šo nedēļu, superdatori no vairākiem zinātnes centriem Latvijā pieslēgsies CERN tīklam, un kosmisko daļiņu meklējumi notiks jau arī pie mums. Kā tas notiks? Kādām ir jābūt šīm iekārtām un kādiem mērķiem mēs piešķirsim savus superskaitļotājus CERNam? Par to saruna raidījuma tālākajās minūtēs un uz sarunu pie mums viesos studijā. Rīgas Tehniskās universitātes daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta profesors un Latvijas pārstāvis CERN Toms Torims. Sveicināts, Tom!
Labrīt!
Kopā ar viņu Rīgas Tehniskās universitātes daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs Igors Makarkins. Labdien! Un attālināti ar mums kopā ir Ventspils augstskolas pārstāve, viņai mēs varam pamāt, un tā ir Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra pētniece Karina Šķirmante. Labdien, Karina! Vai dzirdat mūs?
Jā, dzirdu. Labrīt!
Labrīt! Nu tātad rīt 5. jūnijā ir plānoti ļoti nozīmīgi pasākumi, notiks Federatīvā skaitļošanas centra Latvija CERN CMS TIER 2 atklāšana un Latvijas un CERN sadarbības memoranda parakstīšana, tā ka mēs noteikti esam pārmaiņu gaidās. Un jāsaka, Eiropas kodola izpētes centrs jau pats par sevi ir viens milzīgs inženierisks brīnums. Es atgādināšu, ka tas atrodas uz Francijas un Šveices robežas ar galveno biroju Ženēvas kantonā, un Lielā Hadronu pātrinātāja pasaules skaitļošanas tīkls apvieno aptuveni 170 skaitļošanas centrus vairāk nekā 40 pasaules valstīs. Toms piekrītoši māja ar galvu, un tad Tom jautāšu jums, vai tas ir būtiski, ka šādam tehnoloģiju milzim CERNam ir arī daži datori, kas darbojas Latvijā?
Jā, nu tas ir ļoti būtiski. Tas ir būtiski gan CERNam, gan arī Latvijai un īstenībā mūsu visam Baltijas reģionam kopumā. Jo nu, tas ir tāpat kā mūsu sportistu piedalīšanās, vienmēr izmantoju šo analoģiju. Jā. Tas vai nu pasaules čempionāts hokejā vai olimpiskās spēles, tas, ko mēs darām zinātnē, sadarbojoties ar CERN. Tā kā Latvijai tas ir ārkārtīgi būtiski spēlēt augstākajā līgā. Un CERNam un zinātniekiem datu apstrāde ir ārkārtīgi svarīga, jo bez tās nevar atkost tos noslēpumus, ko mēs mēģinām saprast šos visu noslēpumus, fizikas noslēpumus. Un, protams, ka tās jaudas, ko mēs lietojam CERNā, viņas enerģija palielinās, ko mēs tur izmantojam, vai, teiksim, tā intensitāte. Un tam ir vajadzīga lielāka apstrādes jauda. Un tas datu apjoms, kas tiek apstrādāts CERNā, viņš ir apmēram līdzīgs tam, kas ir, piemēram, visam Google datiem kopā. Tātad milzīgi datu, mēs runājam par petabaitiem, jā, tāds liels skaitlis. Tā kā tas ir nozīmīgi arī no tīri tādam nu, Latvijas valsts tēla veidošanas, jo šis ir pa spēkam tikai ļoti tehnoloģiski attīstītām valstīm. Arī šī nu, centra izveide, viņa prasīja mums 5 gadus, un tas jau nav tāds joks, jo tas tāds ļoti, ļoti nopietnas un sarežģīts tehnoloģisks risinājums. Tā kā mēs spēlējam augstākā līgā, un CERNam ir uzticams sadarbības partneris Baltijā, un skaidrs, ka tas tiek novērtēts no CERN puses. CERNam ir 70 gadi šogad paliek, un šis pasākums ir viens no atklāšanas pasākums ir viens no oficiālajiem šī 70 gadu svinību, tāda viena no pasākumiem mūsu reģionā.
Tāda vēl jau nozīmīgāks ir tas, kas tūlīt notiks Latvijā. Alleši domājam, kā sevi parādīt starptautiskajā arēnā, un lūk, to mēs varam izdarīt ar savām tehnoloģijām un ar saviem gudrajiem prātiem. Par tehnoloģijām runājot, ja mēs domājam, kādi datori varētu noderēt kā palīgi CERN līmeņa zinātnei, tad, protams, ka tāds parastais mājas vai tāds parastais arī mūsu studijas dators noteikti nederēs. Mēs runājam tieši tāpēc par augstas veiktspējas, skaitļošanas jeb superdatoru resursiem. Igor, kādām prasībām ir jāatbilst šiem tieši CERN noderīgajiem superdatoriem?
Prasības īstenībā nav mums tik liels, jo paši visi šie darba uzdevumi sadalīti ļoti salīdzinoši mazos gabaliņos, lai viņi varētu izmantot efektīvi to, kas ne viņiem pieejams. Šī mūsu CMS tier 2 skaļošanas mezgla bonus ir tas, kad mēs esam apvienoti, mēs esam radījuši šo piekļuves veidu, kā mēs varam pieslēgties pašam CERNam, saņemt vajadzīgos darbus no viņa un piesaistīt attiecīgi būt šis proxy vai pāris saziņas punkts, kas savieno Latvijā pieejamos resursus ar Ženēvā esošiem skaitļošanas centriem. Jo pats šis pats projekts, kāpēc mums ir tīri divi, jo ir vēl arī tīri viens un tīri nulē attiecīgi. Tīri nulī, tas mezglis, kas nodarbojas ar datu pašu glabāšanu, to, kas ir savākts no eksperimenta rezultātiem un uzglabāšanu viņu un apstrādi, tīri viens attiecīgi nodarbojas ar izplatīšanas darbu, lai sadalītu starp dažādiem skaitļošanas centriem, un šis tīri divi līmenis ir tieši tas līmenis, kurš sniedz pieeju zinātniekiem pieslēgties, kur viņi var pasūtīt vajadzīgos datus, piekļūt viņiem, rezervēt nepieciešamās skaitļošanas jaudas. Un Latvijas gadījumā tie ir vairāk kā 1000 skaitļošanas kodoli virs 5 terabaitiem atmiņas, vairāk petabaiti diska vietas. Bet mēs esam elastīgi, mēs taisam šo savienoto tīklu, kad mēs varam iesaistīt gan RTU esošās jaudas, gan jaudas, kas ir Latvijas universitātē pieejamas un neizmantot šajā brīdī, gan Ventspils augstskolas pieejamās jaudas, gan Rēzeknes akadēmijas, gan Latvijas bibliotekas pieejamos, teiksim, kā glabāšanas jaudas, kas pašlaik nav izmantotas citiem darbiem. Un mēs to visu varam tā kā tādu lielu Lego konstruktoru pievienot, atvienot, pārveidot un laika gaitā arī palielināt pieejamos resursus.
Bet lūk, tas jau tad arī parāda, ka superdatori nu nav tādi parastie datori, jo šeit jau var saklausīt, ka tomēr superdatoru gadījumā mēs runājam par krietni lielākām jaudām, droši vien arī par krietni lielākiem izmēriem šādiem superdatoriem. Tāpēc es saku, nu, ka tādi parastie biroja mājas datori jau īsti cernam nederēs.
Atkarīgs, teiksim tā, depends, mīļākais IT nozares teiciens. Jā, superdators ir principā viņa būtība tas, ka viņš ir koncentrēts vienā vietā ar augstas ātruma datu apstrādi un datu transferu starp dažādiem elementiem. Bet, teiksim, tam pašam tīra 3, tīra CMS projektam ir arī tāds līmenis kā tīra 3, kas principā ir pašu zinātnieku dators, viņš arī var pieslēgties. Ja ir vajadzīgiem vietām, var saņemt vajadzīgos datus, ja tas datu apjoms ir neliels, tad to var veikt arī uz attiecīgi mājas datoru vai skaitļošanas, bet tas, protams, nebūs tik efektīvi, tas aizņems daudz ilgāku laika intervālu, bet kāpēc ne? Nu, skaitļotājs ir skaitļotājs.
Tad tas ir mīts, ka superdatori noteikti ir milzīgas kastes, kas aizņem ārkārtīgi daudz vietas telpā, vai kaut kur daļai tomēr tā ir patiesība?
Tā ir patiesība, protams, bet atkal atkarīgs no mērķa, kam šis superdators ir veidots. Ir milzonīgi visu telpu aizņemošie superdatori, kas atrodas lielās tajā pašā Google un citās organizācijās. Tajā pašā laikā nesen bija Redditā un citu izsplināts tvītu, kur bija tika viens no šādiem superdatoriem tika pārdots izsolē par salīdzinoši nelielu naudu, bet viņš ir ļoti sarežģīta tehnika, kam prasās attiecīgi līmeņa apkope un pavadošās izmaksas ir arī liels. Tā kā superdators ir, tas principā tas ir kopējs vārds kaut kam, kas ir radīts konkrētam mērķim, kaut kādai skaitļošanai, kur visi ir koncentrēti, maksimāli tu, maksimāli ātri, maksimāli efektīvi, lai panāktu vajadzīgo rezultātu. Mm-hmm.
Varbūt varat nosaukt kādu vienu uzdevumu, kam Latvijas superdatori līdz šim ir lietoti pirms sāku runāt par šo lielo CERN projektu un sadarbību. Tom vai Igor, kas nāk prātā?
Jā, nu, ir vairākas lietas, mēs esam testējuši šo sistēmu, protams, ar CERN dažādos veidos, un viena lieta, kas mums ir jānodrošina, ir ļoti augsta uzticamība šim superdatoram. Tātad, ja nāk data apstrādes pieprasījums no CERN, kas var būt arī, piemēram, CERN zinātnieki Amerikas Savienotajās valstīs, tad viņam ir jābūt ļoti uzticamam. Mēs to testējām. Kā es minēju, raidījuma sākumā šis projekts jau, nu, jau 5. Gads, un pirmā bija testa fāze. Un tad, kad mums bija testa un izstrādes fāze, mums uznāca lielā Covid epidēmija, un tad arī mēs šo vēl testa režīmā esošo sistēmu ļoti veiksmīgi izmantojām, saslēdzot ar citiem pasaules lielajiem IT resursiem vienotā sistēmā, lai uzlaustu šo Covid kodu, Un īstenībā mēs ļoti lielu pienesumu no Latvijas tur devām. Ja? Tur statistika, protams, ir kaut kādi 500, mēs bijām pasaulē, bet tas, kas ir būtiski, mēs to izdarām ļoti ātri. Ja mums vajadzēja to Covid cīnīties momentā, nu tā kā tagad, šodien uz sitienu, un mēs bijām spējīgi to izdarīt, un tas parāda arī Latvijas vienu no stiprajām pusēm, ka mēs esam ārkārtīgi elastīgi, ka mēs spējam pielāgoties, un arī šī sistēma, ko mēs izstrādājam, tas jau nav tā, ka mēs tikai tos datus apstrādāsim kaut kādam mistiskam CERN vajadzībām. Tas mistiskā CERN vajadzības ir mūsu pašu zinātnieki Latvijas CERN, kur šobrīd jau ir ap 20, kuri strādā ar CERN saistītiem pētījumiem. Un tas nozīmē, ka šos fizikas pētījumus mēs varēsim veikt nevis Korejā vai Amerikas Savienotajās valstīs vai vēl kaut kur, bet ka mēs tos varam veikt pie sevis mājās. Un, protams, mēs saviem zinātniekiem dosim prioritāti, jā, nevis kādiem citiem. Tas ir tas būtiskākais. Tā kā tās testa versijas ir bijušas vairākas, bet, protams, šis Covid koda uzlaušana, tas bija tāds liels un cēls mērķis, kur mēs arī forši piedalījāmies. Tas bija labs pasākums.
Jā, nu te jāatgādina, ka tā bija tāda CERN iniciatīva, lai zinātnieki Latvijā un citviet pasaulē nodarbotos ar skaitļošanu, meklējot medikamentus vīrusa ierobežošanai. Un tolaik Latvija vairāk nekā 245,2 tūkstošu komandu konkurencē 5 mēnešos sasniedza tādu globālā topa 500, apliecinot tiešām savu kapacitāti augstas veiktspējas skaitļošanā. Varam vēlreiz sev pasist pa plecu. Bet pievēršamies mūsu viešņai attālināti no Ventspils. Karina, esat rūpīgi sekojusi līdzi abu kungu stāstiem studijā, un Igors jau mazliet ieskicēja, ka šajā notikumā, kas ir gaidāms tūlīt, saslēgsies vairākas zinātniskās institūcijas Latvijā. Ženēva tātad ar CERN galveno biroju, un Rīga tomēr ir visai patālu viena no otras, un šajā Latvijas tīklā savus resursus sniegs Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka un visbeidzot tas, ko pārstāvat jūs, Ventspils augstskola. Tad es lūgtu arī jums, Karina, pakomentēt, kā tad šādas iekārtas tiek saslēgtas, lai tas viss darbotos kopā ar lielā hadronu pātrinātāja pasaules skaitļošanas tīklu. Vai tas ir sarežģīti un galā kā tehniski tas notiek?
Jā, paldies. Tātad pirmkārt gribu pateikt lielu paldies, ka vispār bija šāda iespēja Ventspils augstskolai piedalīties šajā projektā. Un, tā teikt, un noteikti šis projekts parāda to, ka tas nav tikai Rīgas institūtu iekšējais projekts, bet ka visa šī konfigurācija ir būvēta tāda, lai varētu pieslēgt arī attālākos institūtus, un tā skaitā Ventspils starptautisko radioastronomijas centru. Un šajā gadījumā es varbūt arī varu minēt par to, ka mums šīs skaitļošanas jaudas jau ir ilgu laiku. Mēs tās izmantojam tiešām šos augstas veiktspējas skaitļošanas resursus, izmantojam savām vajadzībām, jo mums ir radioteleskopi, kuru datus ir nepieciešams apstrādāt, un ja tas ir iespējams reālā laikā. Un šajā gadījumā, nu tā teikt, arī mēs varam sniegt iespēju arī savus resursus izmantot CERN vajadzībām. Tehniski droši vien Igors vairāk pastāstīs, bet to, ko es gribēju pievērst uzmanību, kad šādai konfigurācijai, kur arī ir Ventspils augstskola iesaistīta, noteikti ar šādu konfigurāciju mēs varam parādīt, cik Latvijas datu pārraides ātrums ir labā līmenī, un ka mēs tiešām varam nodrošināt, ka no Rīgas, tad varu pieminēt to, ka visi uzdevumi no CERN sākumā iet uz Rīgu, un tad no Rīgas tiek sadalīti tālāk, un tiešām, nu tā teikt, tas ātrums ir pietiekoši labs, lai mēs varētu to izdarīt, nu ne tuvu reālā laikam, bet ļoti, ļoti tuvu tam. Līdz ar to varbūt Igors var minēt jau specifiskākas detaļas, bet noteikti es vēlos pateikt, ka mēs esam priecīgi ar rītdienas pasākumu, ka beidzot tas ir noticies, un nu gaidam rītdienu un turēsim īkšķi, lai viss notiek tā kā vajadzīgs.
Jā. Igor, vai ir kas vēl komentējums par šo tehnisko pusi, tātad piecas iestādes saslēgt vienā tīklā, vai tas notiek kaut kā ar interneta starpniecību vai citādi?
Iestādes saslēgtas ir principā ar Latvijas akadēmiskā tīkla starpniecību, kas jau ir jau ilgu laiku, jau galvenais informācijas apjoms starp principā visām Latvijas akadēmiskām iestādēm, ne tikai starp šīm piecām Tas ir, jā, viņš ir ātrs, ļoti ātrs, kas principā ļoti labi parādīja to, ka mums ir sekšreiz. Un arī ar pašu ceru mēs esam sasniegti nevis ar parastā internetu starpniecību, bet ar Eiropas savukārt akadēmisko tīklu Geantu, kas arī nodrošina šo augstu ātrumu datu apmaiņu starp mums un tālāk Ženē un ceru.
Izklausās, viss ir tik vienkārši. Varbūt nezinātājiem no malas liekas, ak jel, kā tas ir īsti iespējams, bet cilvēkiem, kuri ir regulāri tajā jomā darbojas, tas šķiet vienkārši. Karina, vēl jautājums, vai tomēr arī katrai no jūsu piecām pusēm ir arī savs specifiskais uzdevums, tātad Latvijas universitātei, Rēzeknes tehnoloģija akadēmijai, jums Ventspils augstskolā, vai ir arī kaut kas deleģēts, kas jums atsevišķi ir jādara, esot šajā projektā?
Nu, šajā gadījumā galvenais uzdevums no mūsu puses, protams, bija testi, piedalīšanās šajos testos, vai vispār šo tīklu var šādā veidā nokonfigurēt, kad mēs varam šo attālo Ventspili, kas ir aptuveni 200 km attālumā no Rīgas, tiešām pielikt kopējā tīklā. Un šajā gadījumā mums netiks izdalīti atsevišķi konkrēti uzdevumi, bet tas viss nāks no caur RTU šo galveno, tā teikt, serveri, un tālāk kādi uzdevumi tiks padot mums izpildē, to mēs šobrīd vēl nezinām. Tā kā mēs tik ņemsim pretī un apstrādāsim un dosim atpakaļ rezultātus.
Tad, Tom, jūs būsiet galvenais uzdevumu devējis pārējiem sadarbības partneriem jau pieminētajiem, jā, kur vēl arī tātad Latvijas Nacionālā bibliotēka un jūs paši RTU arī.
Nu, galvenais ir CERN šajā gadījumā.
Jūs kā Latvijas puse.
CERN ir servis sniedzējs, ja? un arī RTU ir servis sniedzējs. Tā kā nav tā, ka RTU tagad teiks, nu, jums tur būs jādara tas un tas. Nu, nē, tas notiek augstākā līmenī CERN pusē, un mēs esam vienkārši pa vidu šim visam, un pilnīgi noteikti, ka tie nebūs inženieri, kā es vai kā Igors, tie būs fiziķi, kas šos uzdevumus dos. Tagad šis ir fiziķu pasākums, un mēs šeit runājam par šo daļiņu fiziku, par šo, kā jūs minējāt, visuma noslēpumu atklāšanu. Tagad šis viss pasākums ir priekš fiziķiem, kā mēs smējamies CERN uz vienu daļiņu fiziķi, 20 inženieri, kas nodrošina to, ka viss šis pasākums vispār notiek. Tā kā, nu, no tādas, protams, strateģiskās nu, skatu punktu skatoties, ir ļoti svarīgi, kad ir Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, ka ir Ventspils radioastronomijas centrs saslēgts, arī Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas universitāte un RTU. Šis projekts veidojas uz līdzvērtīgas partnerības pamata. Ja? Tātad mums visi partneri ir vienādi, un tas ir arī, protams, datu drošības jautājums. Ja vienā vietā kaut kas notiek, šī federatīvā struktūra ļauj strādāt, un šis jautājums ir saistīts, protams, ar drošības aspektiem, ar šī brīža situāciju. Kiberdrošība ir viena, vai datu drošība ir viena no šim projekta ļoti svarīgām komponentēm, un tā kā tas viss notiek tādā ļoti tehniski augstā līmenī, un mums ir jānodrošina tās prasības, kuras ir nu, ļoti augstas, lai nebūtu nekādas ziepes, jo šai uzticamībai datu, apstrādes uzticamībai jābūt ļoti, ļoti augstai, un sapratīsim arī, ka mēs dzīvojam reālajā pasaulē, CERN datu centriem kiberuzbrukumi notiek katru dienu, non-stopā, tas ir hakeru, goda uzdevums uzlauzt CERN, un mēs esam automātiski no rītdienas arī šajā sistēmā jāņem vērā ģeopolitiskās realitātes, realīs, kā to mēs sakam, kas notiek. Latvija ieslēdz ČR2 centrus, šo centru, tajā pašā laikā šādi paša veida centri austrumos tiek atslēgti no CERN tīkla. Tā kā šis ir arī ļoti tāds simbolisks brīdis parādot, kad Latvija spēj dot savas jaudas drošā, uzticamā veidā CERNam tajā brīdī, kad citas jaudas skaidri saprotam apsvērumu dēļ tiek atslēgts. Tā kā šis viss ir jāņem vērā, un RTU varbūt ir tas, kas nodrošina šo tehnisko pusi, Bet tas nenozīmē, ka ir tev uzdod uzdevums citiem partneriem. Tas ir cenu šajā gadījumā. Jā.
Jūs jau minējāt drošību, ka drošība ir ļoti nozīmīga šajā gadījumā. Nu, ar kibernoziegumiem droši vien tad arī būs līdztekus jācīnās, veicot to lielo galveno mērķi, meklējot atbildes visuma jautājumiem, varbūt ar kādiem uzbrukumiem, superdatoriem arī būs jāsaskaras. Tā var būt, Igor?
Nu, tā ir pašlaik realitāte. Šis interneta fona troksnis ar nepārtrauktiem skenēšanām, nepārtrauktiem uzbrukumiem, diemžēl, ir mūsdienu realitāte. Ar to saskars pilnīgi visi, gan Latvijas iestādes, gan uzņēmumi privātie, gan bieži vien viņiem pat nav konkrēts mērķis par to, ka tiek uzbrukts šim terviņš. Vienkārši mēs uzbrukam visam, izmantojam, skatāmies, ko mēs varam iegūt un attiecīgi izmantojam to kā degvielu turpmākajiem uzbrukumiem. Tāpēc arī pašlaik šis apjoms ir tik liels, ka principā jebkas, kas ir uzlausts, turpina darboties uzlauzēja labā un tā uzbruk jauniem šiem mērķiem.
Dzīves realitāte. Vēl atgriežoties pie šiem iesaistītajiem partneriem, kamēr jūs vairāku gadu garumā gājāt šo ceļu, lai beigu beigās noslēgtu memorandu, bija jau pašā sākumā skaidrs, kuri partneri no Latvijas puses iesaistīsies. Piemēram, es atkal raugos Karina uzreiz, vai jūs paši sevi kā Ventspils augstskola izpētes centrs sevi piedāvājāt ar saviem inženieriem, ar savām līdzinējām zināšanām, vai arī jūs tikāt uzrunāti un tā arī ar visiem pārējiem partneriem?
Ja godīgi, tas man liekas bija tāda nejauši. Pie mums ciemojās SIA Data Group pārstāvi, un mēs sākām runāt par to, kā mēs, Ventspils augstskolas, šis astronomijas institūts, izmantojam HPC resursus. Un tad viņiem šī ideja, nu tā teikt, jau par federatīvo tīklu jau kaut kur bija, un tad kaut kā lēnām, nu tā teikt, šīs sarunas virzījās, un beigās nu, mēs kā partneri esam šajā tīklā. Es nezinu, noteikti pārējie kolēģi var precizēt, kā tas notika ar citām institūcijām, bet tiešām, manuprāt, nejaušības pēc beigās mēs arī Ventspils augstskolu iesaistījāmies šajā tīklā. Tas bija, ja es nemaldos, kādus 5 gadus tiešām apakaļ, mēs esam jau no paša sākuma. Arī Ventspils augstskola piedalījās šajā CERN iniciatīvā saistībā ar COVID koda uzlaušanu. Tā kā mēs esam jau no pašiem pirmsākumiem, jā.
Un savukārt par RTU, Rīgas Tehnisko universitāti, tā droši vien nebija nejaušība, jo jums šī sadarbība ar CERN jau ir daudzu gadu garumā.
Nu jā, jāsaka, ka katrā nejaušība ir likumsakarība. Protams, šo partneru iesaiste Latvijā bija strateģiska izvēle. Ir mums valdības apstiprināts dokuments, ko sauc par Latvijas CERN stratēģiju, kur arī šis divi skaidrošanas centrs un struktūra partnerība ir atrunāti. Tā kā tas notika ciešā sazobē ar Izglītības un zinātnes ministriju. Un principā šeit ir visi tie partneri, kuriem ir jaudas, un es uzsvēršu, kuri bija gatavi sadarboties. Jo Latvijā ir arī citi institūti, kuriem ir šīs jaudas, kuri nebija gatavi savas jaudas nu, tā vienkārši dot un saslēgt federatīvā sistēmā. Dažādi apsvarumi dēļ, citi projekti, citas prioritātes. Tā kā katrā ziņā tā ir likumsakarīga nejaušība gan Rēzeknes gadījumā, gan Ventspils, bet, protams, viens no strateģiskiem mērķiem, kas mums bija no sākta gala, CERN nacionālā kontaktpunkta ietvaros, bija iesaistīt reģionālos partnerus, un tas ir ārkārtīgi svarīgi no ļoti daudzām skatu punktiem, un kā viens tāds vissaprotamākais ir, tā ir iespēja arī Latvijas partneru zinātniekiem, pētniekiem piedalīties šajā projektā, jo mēs visu laiku runājam, ka mēs dodam kaut kādu jaudu, tur notiks kaut kas, bet īstenībā tas jau ir mūsu paši pētnieki, kas nodrošina šo procesu, līdz ar to tur ir arī pētniecības dimensija, jo visi šie CERN skaļošanas uzdevumi, šī konfigurācija, viņi ir pasaules top līmenī. Tātad tur ir arī pētniecības komponente, un mūsu pašu maģistranti, doktoranti, pētnieki var strādāt pie šīm sistēmām, mācoties kaut ko jaunu, un arī dodot kaut ko jaunu visai šai konfigurācijai. Tā kā mēs arī skatījāmies uz tiem partneriem, kuriem ir ne tikai tehniski jauda, bet kuriem ir arī šī spēja, nu, šo zinātniski pētniecisko komponenti sniegt šajā projektā iekšā. Tā kā tas viss ir diezgan skaidri atrunāts, un tam bija loģika šo 5 gadu laikā, bija ļoti skaidra loģika visam šim procesam.
Mm-hmm. Tā kā ieguvums šim projektam noteikti ir arī tādas inženieru tehniskās kapacitātes audzēšana visos iespējamos virzienos, bet nu, tas galvenais jautājums, kādas tad atbildes tiks meklētas ar superdatoru palīdzību iesaistoties šajā lielajā tīklā, un saprotu, ka tie būs ne tie vieglākie jautājumi par visumu, imitējot lielo sprādzienu ar elementāru daļiņu sadursmēm, tātad atkal un atkal mēģināsiet saprast, kur tad ir tie visuma pirmsākumi meklējami. Vai es esmu uz pareizā ceļa savā minējumā, un vai jūs klātesošie tad varat tālāk pakomentēt, kādiem pētījumiem būs noderīgi mūsu Latvijas superdatori?
Jā, nu, CERN kontekstā mēs runājam par elementāru daļiņām, tad elementāru daļiņas, tās ir pamatdaļiņas, nu, parasti mēs lietojam analoģiju, ja mēs skolā mācījāmies, ka mazākā daļiņa ir nu, no sākuma molekula, pēc tam mums tur ir atomi, tad izrādās vēl elektroni un protoni, un izrādās ir vēl mazākas daļiņas, ko mēs saucam par šīm elementāru daļiņām, kas ir kvarki, jā, šīm bozoni, Un tas ir tas, ko CERN pēta, ja mēs skatāmies tādā nu, astronomijas analoģijā, tad ar šiem teleskopiem, par ko mēs varbūt runājam raidījuma sākumā, mēs varam redzēt visuma redzamo daļu. Un visuma redzamā daļa ir šie 380 miljārdi plus mīnus gadi, un to mēs tās zvaigznes, kuras tur spīdējušas kaut kad ļoti, ļoti sen, tā gaisma atnāk līdz mums, un mēs to visu tās vecās avīzes lasam, ja? Bet ir viens segments ar šiem 380 miljārdiem gadu, mēs nespējam, tur gaisma neizplatījās, tas matērijas blīvums bija tik liels, ka nu, nekas tur negāja ārā, un tas ir tas saucamais tumšais vai pienīgais sektors, kas parasti bildēs tiek attēlots tā kā tāda balta migla, kur mēs neko iekšā neredzam. Tāpēc mums vajag šos lielos daļiņu pātrinātājus, kur mēs imitējam to, kas notika, jo mums nav neviena cita veida, kā uzzināt, kas tur bija. Nu, tad ko mēs darām? Mēs ņemam, uzbūvējam lielo hadronu pātrinātāju, kas ir 27 km, un mēs pātrinām divas daļiņas, viņas varbūt dažādas, triecam vienu pret otru, apmēram gaismas ātrumu, enerģija tā kā diviem ātrvilcieniem kopā saskrienoties, un tad mēs fotografējam to, kas tur šķīst pa gaisu. Nu, tas tā lai nesakoties. Un tad šajā, pie šīm enerģijām, pie šīm jaudām, rodās šīs elementāra daļiņas, viņas rodās uz ļoti īsu mirkli, un tā ir tā fiziķa daļiņa, fiziķa paradīze, Mēs ar šiem detektoriem mēs fotografējam, fotografijas ir 40 miljonu kadru sekundē, ja? Mēs fotografējam šīs daļiņas un mēs mēģinām saprast, kur tad tās daļiņas, uz kuru pusi viņas iet, kāda ir šī trajektorija, kāda ir enerģija, masa, nu vispār kā viņas tur uzvedās. Un tas mums ļauj uzbūvēt šo modeli, kurš mums paskaidro, kāds tad bija šis visums īsi, pēc lielā sprādziena. Tas ir, kāpēc mēs to visu darām. Protams, ka tur ir ļoti liela interese no fizikas puses, ļoti liela interese mums no inženieru tehniskās puses, jo viss šīs iekārtas ir super sarežģītas, super lielas, super interesants un super izmantojamas arī sabiedrības vajadzībām. Ja? Nu, tas ir tā ātrā lielā bilde, bet arī šis ķerdīvi nav izmantojams tikai cenu vajadzībām. Ja mums pēkšņi kaut kādu iemeslu pēc ir jāveic citi lieli uzdevumi, nezinu, Covid vai kaut kas cits, šī sistēma ir pielāgojama. Un tā ir tā labā lieta, tā ir Latvijas federatīvai konfigurācija, viņa ļoti fleksibla. Mēs varam jaudas palielināt, mēs varam viņas sadalīt, un tas ir ļoti, ļoti būtiski, un tas ir arī zinātnisks jaunums, kas CERNam šāda sistēma ir tikai Vācijā līdzīgi. Tā kā viņi ļoti, ļoti ieinteresēti šajā.
Nu, tātad no vienas puses tiek vākti dati, šīs fotogrāfijas, ko jūs minējāt, lai fiziķi atkal un atkal mēģinātu atbildēt uz jautājumiem par visumu. No otras puses arī jaunas atbildes un jautājumi inženieriem, lai saprastu, cik jaudīgas un spējīgas ir šīs iekārtas. Bet es neparvēltī pirmīt jautāju, vai piemēram iesaistītajām pusēm Rēzeknei, Ventspilī, Rīgas Tehniskai universitātei, universitātei un pārējiem partneriem būs kādi specifiski konkrēti uzdevumi, jo es mēģināju stādīties priekšā, kā tas tagad notika. Tātad CERN dod uzdevumu, Rīgas Tehniskā universitāte, piemēram, saņem šo uzdevumu un tālāk dod informāciju arī pārējiem partneriem. Nu tagad 3-4 mēģināsim veidot elementāru daļiņu sadursmes un skatīsimies, kas notiek tālāk. Es ļoti vienkāršoti tagad formulēju jautājumu, bet tīri no praktiskās puses, vai tas tā varētu notikt? Pārdomu brīdis.
Jā, zināmā mērā, jā. Nu, mums ir zinām daļu jaudas, ir mums, mēs garantējam CERN vajadzībām, kuras attiecīgi izmanto CERN. Bet tajā pašā laikā paliek zinām jauda daļas, kuri tā kā ir brīvprātīgā, kura, ja viņi brīvi izmanto CERN, ja nē, tad viņus arī var tiešā veidā pieslēgties lokālajai zinātnieki, attiecīgi izmantot gan CERN datu apstrādē, ja viņiem tāda nepieciešama, gan attiecīgi kaut kādas savas datus tajā visā iesaistīt. Pa lielam, no zinātnieku viedokļa tas pat diezgan fleksibli, jo viņi var izvēlēties varbūt neprecīzi, uz kurā datora un kurā vietā tiks apstrādāt, bet pa lielam viņi izvēlas to vietu, kur viņi dati ir vistuvākā. Un ja kaut kur viņi dati jau ir novietot, tad viņi var ņemt šo vietu, izmantot, teiksim, Ventspils gadījumā, ja kādi lokālie dati jau atrodas uz šiem skaitļošanas resursiem, tad viņi arī tiks izmantot kā šis galvenais skaitļošanas apstrādes mehānisms. Jā, nu, gan jā, gan nē.
Mm. Tur ir tāpat kā ar mobilo telefonu. Ja mēs ejam pa ielu mobilo telefonu, mums ir datu pieslēgums, mēs gribam, lai tie dati strādā. Tāpat arī fiziķim. Viņam pilnīgi vienalga, kurā vietā viņa svarīgais uzdevums, ko viņš savā disertācijā izstrādā, kurā vietā viņš tiek veikts. Viņam, protams, ir svarīgi, lai tas būtu ātri, lai tas būtu uzticami. Un svarīgi ir, ka no Latvijas puses, no visām iesaistītājām institūcijām, protams, mēs redzam arī gan doktorantus, gan maģistrantus, kas ar to strādā. Nu šobrīd augsts enerģijas fizika ir pārsvarā RTU pusē, bet ir arī Latvijas universitātes studenti šajā doktorantūras programmā. Tā kā tas ir pašu arī, teiksim, tādas iespējas mūsu zinātnisko institūciju un vēlēšanās iesaistīties šajā. Šī ir milzīga iespēja, tas ir skaidrs.
Un darbojoties, droši vien es pieļauju, ka visas iesaistītās puses no Latvijas, lai gan ir saslēgtas vienotā tīklā, tāpat savā starpā kontaktēsies, sazināsies par to, kā šis darbs veicas vienā vai otrā pusē.
Jā, nu mums ir tāda sadarbības platforma kā CERN Latvijas grupa, kur ir daudz plašāka nekā ķierdīvi. Tur ir visas zinātniskās institūcijas, arī atbildīgās ministrijas un industrija, tātad mūsu uzņēmēji, kur mēs šīs lietas savstarpēji koordinējam. Divreiz gadā šādas sanāksmes ir, bet konkrēti ķierdīvi projektā, protams, tur izveidojies tāds ļoti, ļoti jauks kodols un tā sadarbība, protams, nu tagad būs ugunskristības rītā. Sāk strādāt, tad mēs pēc kāda gada varam satikties un pastāstīt vairāk, kā mums veicās.
Mm-hmm. Karina, kādas jums sajūtas pirms ugunskristībām?
Nu, es domāju, ka visam ir jābūt kārtībā, viss ir notestēts, bet nu, tehnika ir tehnika, bet nu, ceram un turam īkšķus.
Tiešām, lai izdodas, un tas tātad bija stāsts par Federatīvā skaitļošanas centra Latvija CERN CMS Tier 2 atklāšanu, kas ir gaidāma rīt. Un ja reiz Latvijas superdatori ir noderējuši gan trakajos Covida laikos meklējot medikamentus pret Covida vīrusu, tad gan jau superdatori noderēs arī šoreiz, lai pietuvotos visuma pirmsākumiem un droši vien vēlāk būs vēl kāds cits stāsts, kur atkal Latvijas gudrie prāti un Latvijas tehnoloģijas spēr jaunu soli. Vai tas būtu kosmosā, kodola fizikā vai citās nozarēs, droši vien tie apvāršņi ir nebeidzami. Vēlu veiksmi rīt, parakstot memorandu, lai jums izdodas praktiskajā darbā, un lai tad sekmīgs tālākais ceļš starp Latviju un CERN, Ženēvā, Šveicē un, protams, arī daudzās citās pasaules valstīs, kur tas viss arī notiks. Paldies mūsu sarunas viesiem un atgādināšu, ka tie bija Rīgas Tehniskās universitātes daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūta profesors un Latvijas pārstāvis CERN Toms Torims, no šī paša institūta informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs Igors Makarkins, un attālināti ar mums kopā bija Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra pētniece Karina Šķirmanta. Liels paldies jums visiem par sarunu un uz tikšanos citu reizi.
Paldies.
Paldies. Paldies.